Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջուբա Թբիլիսիից ծրույցի 18 ցածը պիրդապիր եթերში մշակույթս իծկեց ռադիո Թավուսուփլեվա։ Պրաղի ստուդիიდან Կոբալ Կլիկაძე მოგესალმებით. Ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს საღამოს გადაცემას. მარიამ, საღამოშვილობისა და გისტ.
გამარჯობა კობა, მივესალმები მსმენელს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სახელმწიფო ინსტიტუტისადმი უპატივცემულობად მიიჩნევს სააკაშვილის უარს დისტანციურად დაკითხვას. საქართველოში დააკავეს პარლამენტის წევრი სააკაკი ბობოხიძის ძმა ლევან ბობოხიძე. მოსკოვი გმობს გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას უკრაინის შესახებ. ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოდის უკრაინის რეგიონების სტატუსზე რეფერენდუმისკენ მოწოდებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სახელმწიფო ინსტიტუტისადმი უპატივცემულობად მიიჩნევს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უარს დისტანციურად დაკითხვას. დაკითხვის ეს ფორმა სააკაშვილს გუშინ შესთავაზა მთავარმა პროკურატურამ. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე აღნიშნა, რომ მიხეილ სააკაშვილის უარი კიდევ უფრო აძლიერებს არსებულ ეჭვს.
მე მინდა დავამშვიდო შეშინებული ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი, ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად, რომ მას ძალიან ეშინია და ის გაურბის ამ ძიმე კითხვებს, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო იგი და მთლიანად საზოგადოება, რომ მას მოუწევს დღეს თუ ხვალ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
ღარიბაშვილს მისივე თქმით პროკურატურისგან აქვს დასტური, რომ გამოძიებას ბოლომდე მიიყვანენ და ყველა საეჭვო შეკითხვას პასუხი გაეცემა. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ ინიციატივით მიმართა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მთავრობის ხდომის დასაწყისში. მისი განმარტებით ოჯახის დეფინიციის კონსტიტუციით დამყარების ინიციატივა განხილული და მოწონებულია კოალიცია ქართული უცნობის პოლიტსაბჭოს მიერ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ტოივო კლაარმა დღეს იმშელეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე და ჟენევის დისკუსიის ბოლო რაუნდზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრისას განხილული იყო ინიციატივები, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს მართულ ხლართებს მიიღმა დარჩენილ მოსახლეობასთან კომუნიკაციას. საქართველოში დააკავეს პარლამენტის წევრი სააკაკი ბობოხიძის ძმა ლევან ბობოხიძე. გავრცელებული ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურამ სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების გაფლანგვის, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, სამსახურებრივი სიყალბისა და თახლითობის ორგანიზების ფაქტზე დააკავა ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ლევან ბობოხიძე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გმობს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ რეზოლუციის მიღებას. რუსეთის საგარეო წყობის განცხადებაში ამ რეზოლუციას უწოდებენ კონტრპროდუქტიულს, ზომას, რომელიც მხოლოდ გაართულებს ძალისხმევას უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად. რუსეთის საგარეო წყობის შეფასებით რეზოლუცია არის დასავლეთის მცდელობა რუსეთი წარმოაჩინოს დამნაშავედ შექმნილ ვითარებაში. გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას, რომელშიც უკანონოდ ცხადდება ყირიმის რეფერენდუმი რეგიონის რუსეთთან მიერთების თაობაზე, მხარი დაუჭირა ასმა ქვეყანამ, წინააღმდეგი იყო 11, თავი შეიკავა 58-მა. უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში შემავალი თითოეული რეგიონის სტატუსზე. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ინტერტასის ცნობით, მან მიიღო იანუკოვიჩის წერილობითი განცხადება, რომელიც შეიცავს რეფერენდუმისკენ მოწოდებას. იანუკოვიჩი თებერვალში გაექცა უკრაინიდან, რის შემდეგაც რუსეთში იმყოფება. მოსკოვი მას მიიჩნევს უკრაინის ლეგიტიმურ პრეზიდენტად. Moldovetis premier ministri Yurie Lianka atskhadebs rom arsebobs Dnestris biretshi provokatsiebis saptkhe. Lianka's tkmit Rusetis mier Ukrainis kutvnili Qrimis aneksiis shemdeg shesatslo arsebobdes Molodini Moldovetis separatistul regionshits, romelsats NATO miichnevs Moskovis shesatslo morig samisnet. Rusul enovanma Dnestris biretma 1990 წელს გამოაცხადა მოლდავეთის განდამოუკიდებლობა. Ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 10 ადამიანი დაშავდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარ-ე-შარიფში საარჩევნო კამპანიის დროს მომხდარი ჭყლეტისას. ოფიციალური ინფორმაციით არავინ დაღუპულა, მაგრამ რადიო თავისუფლების ავღანელ კორესპონდენტებს თვითმხილველებმა უთხრეს, რომ 3 ადამიანი შეიწირა ჭყლეტამ პრეზიდენტობის კანდიდატ აბდულა აბდულას მხარდამჭერ აქციაზე. აბდულა და მისი მცველები არ დაშავებულან. აბდულა საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრია და მიჩნეულია ფავორიტად 5 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ავღანეთიდან იუწყებიან ასევე ქაბულში მიმდინარე შეტაკების შესახებ. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, უშიშროების ძალების წევრები და ექსტრემისტები ერთმანეთს უპირისპირდებიან კერძო სასტუმრო შენობაში. ქაბულის პოლიციის უფროსის მოჰამად ზაჰირის განცხადებით, პარასკევს დილით სასტუმრო შესასვლელთან დანახმული ავტომანქანა აფეთქა თვითმკვლელმა მოერიშემ, რის შემდეგაც შენობაში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ. მსხვერპლის შესახებ სხვას არაფერს იუწყებიან. Საბოლოს აზერბაიჯანმა ისევ დაადანაშაულა სომხეთი საზღვრის გასწვრივ ზავის დარღვევაში. ბაქოს ინფორმაციით სომეხმა ჯარისკაცებმა დაჭრეს 2 ადამიანი, აზერბაიჯანელი ოფიცერი და 1 ადგილობრივი მოსახლე. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ პარასკევს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სომეხმა სამხედროებმა ისროლეს საზღვართან მდებარე სოფელ ალი-ბეილის მიმართულებით. ორივე დაჭრილი აზერბაიჯანელი საავადმყოფოში მოათავსეს.
ახალიანების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. 18:07 თბილისის დროით, გადაცემას კი ახლა მეკობა ლიკლიკაძე გაუძღვები 1 ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _
ახლა კი ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს, მოკლედ გაგაცნობთ საღამოს თავისუფლების ძირითად შინაარს. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დისტანციურ დაკითხვაზეც უარი თქვა. შევესწრებით, თუ რით ახსნა მიხეილ სააკაშვილმა მისი უარი და რას პასუხობს საქართველოს მთავრობა.
ახალი დებულებით ბევრ პატიმარს მიეცემა პრეზიდენტის ჰუმანური ნებით, ანუ შეცვალებით სარგებლობის საშუალება და უფლება.
ეს იყო ალიკო ელისაშვილის ხმა, იგი საუბრობდა პატიმართა შეცვალების წესში მომხდარ ცვლილებაზე. როგორც გითხარით, ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული მიხეილ სააკაშვილის მიერ დისტანციურ დაკითხვაზე უარის თქმაზე.
თუმცა პროკურატურის ხიდან, რომელსაც მართავს კაცის კაცი, ფარცხალაძე მართავს, ჩორვი ყაჩაღია და თავრობის ხიდან, რომელსაც მართავს კაცის კაცი, ხა კაცის კაცი რა უნდა იყოს.
მე მინდა დავამშვიდო შეშინებული ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი, დავარწმუნო იგი და თენ საზოგადოება, რომ მას მოუწევს დღეს თუ ხვალ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
გაგაცნობთ ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას საკონსტიტუციო დონეზე აიგზალოს ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა ქორწინება.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომ განიხილონ შემდეგი ინიციატივა, რომ მოხდეს კონსტიტუციაში ჩანაწერის გაკეთება, რომლის მიხედვითაც ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა, ასე მოიქცა ლატვია, შაშანკი, ხორვატია ევროკავშირში შესვლის წინ.
გაგესმოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს გაცემის მეორე ახევარსკი. ძალიან დავუთმობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უარი განაცხადა მთავარ პროკურატურასთან თანამშრომლობაზე. 27 მარტს უკრაინის დედაქალაქში ყოფნისას მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არენდობა გარედან მართულ პროკურატურას და მთავრობას და არანაირი ფორმით არაპირებს გამოძიებისათვის ჩვენების მიცემას. ჩემ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა გამოხმაურება მოყვა ყოფილი პრეზიდენტის ამ განცხადებას და რა არჩევანის წინაშე დადგა საქართველოს მთავარი პროკურატურა.
Михаил Саакашвилис уварс техникури საშუალებების გამოყენებით დაიკითხო სამშობლოში ჩაუსვლელად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები უპასუხისმგებლობითა და სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი უპატივცემულობით ხსნიან. თუმცა თავად ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მას პოლიტიკური ნიშნით დევნია. მიხეილ სააკაშვილმა ოპონენტებს ასევე შეახსენა უკრაინისა და იულია ტიმოშენკოს მაგალითები.
უკრაინა მაინც არის მაგალითი, ამ ქალბატონის მაგალითზე, რით მთავრდება ესეთი სახის კამპანიები და პროკურატურის ასე გამოყენება. ცუდად თავდება, ცუდად ჩებიჩევა და თუმცა პროკურატურის ხიდაც, რომელსაც მართავს კაცის კაცი, ფარცხალაძე მართავს, ჩოლვი ყაჩაღია და თავრობის ხიდა, რომელსაც მართავს კაცის კაცი, ხა კაცის კაცი რა უნდა იყოს? რეალურად მართავს სხვა და სხვას ქვია თავრობის თავმჯდომარე. ასე რომ ამ პროცესს არ აქვს არანაირი ლეგიტიმურობა.
მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური გუნდის წევრებიც დარწმუნებული არიან, რომ წამოწყებული პროცესების მიზანი ყოფილი პრეზიდენტისა და ქართული სახელმწიფოს დისკრედიტაციაა. შესაბამისად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წევრი, დეპუტატი სერგო რატიანი ამბობს, ლოგიკურია, რომ მიხეილ სააკაშვილს არ სურს მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნულ პროცესში.
ჩვენ გახსოვთ, რომ ქართული ოცნების მთელი საარჩევნო და შემდეგ კამპანია იყო, რომ ომი დაიწყოს საქართველომ და ეს იყო ძირითადი რიტორიკა და ძირითადი ბრალდება და გასაოცარია, რომ ამ საქმეზე უნდა დაწყება. ეს არის ფაქტობრივად იმ ხელისუფლების დისკრედიტაციის მცდელობა, რომელიც რუსეთს ებრძოდა 9 წლის განმავლობაში. რეალურად სააკაშვილის დაკავების სურვილი არის რუსეთის უცნობა.
პასუხად თავარ პროკურატურაში განმარტავენ, რომ გამოძიება ყოფილ პრეზიდენტს განიხილავს როგორც მნიშვნელოვან მოწმეს და მისი დაკავება ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას. თუმცა როგორც 28 მარტს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქმეები, რომელსაც პროკურატურა იძიებს, ლოგიკურ დასასრულამდე არ მივა და ყველა კითხვას არ გაეცემა პასუხი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ყოფილმა პრეზიდენტმა დაკითხვაზე უარის თქმით თავის ლუსტრირება შეუწყო ხელი.
ის უბრალოდ გაურბის საგამოძიებო ორგანოს მიერ დასმულ ზიმე კითხვებს, რითაც კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენს ეჭვებს. მე მინდა დავამშვიდო შეშინებული ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი, ჩვენ გვესმით ძალიან კარგად, რომ მას ძალიან ეშინია და ის გაურბის ამ ძიმე კითხვებს, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო იგი და თენ საზოგადოება, რომ მას მოუწევს დღეს თუ ხვალ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
კოალიცია ქართული ოცნების სხვა ლიდერებიც მიხეილ სააკაშვილს საყვედურობენ სახელმწიფო ინსტიტუტების უპატივცემულობის გამო და უწუნებენ გამბედაობას. დეპუტატ ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, მეტ პატივისცემას იმსახურებენ ნაციონალური მოძრაობის ის ლიდერები, რომლებიც გამოძიებასთან თანამშრომლობენ.
მათაც ხვეებუნქრებოდათ არა დაპატიმრებას. ანუ მიუხედავად მე ამ ადამიანებს არ ვეთანხმები და მათ შეხედულებებს არ ვიზერ, ესენ უფრო ვაშკაცურად მოიქცნენ თამამად, ვიდრე სააკაშვილი, რომელიც მიმეორე 9 წელი შევარნაზდა იქნადა გაიქცა პასუხისმგებლობაზე. ყველა არ ვიყავიო მე არაფერ შუაშიო, კაცი იყო უმრავლესობის ლიდერი, მინისტრი და არაფერ შუაში მიერვარო. მე 9 წელი ერთპიროვნული მმართველი იყო და ეხლა თავარ შეკითხებს გაურბის და პასუხს არაძლევს.
როგორ შეიძლება უპასუხოს მთავარმა პროკურატურამ ყოფილი პრეზიდენტის ამგვარ ქცევასა და უარს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ იურისტ ლია მუხაშაურიას მიმართა.
პროკურატურას აქვს უფლება მოწმის იძულების წარმოდგენის. ამ შემთხვევაში უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ალბათ მიეწერება იმ სახელმწიფო სადაც ის იმყოფება და სწოვენ რო წარმოადგინოს და სხვა საკითხი რამდენად შეასრულოთ უცხო სახელმწიფო ამ მოთხოვნას. ერთი არის მინსკის კონვენცია, რომელიც 93 წელს დაიდო ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოებს შორის სამართლებრივი დახმარების შესახებ და არსებობს საერთაშორისო ევროპული და გაეროს კონვენციები სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ.
გარდა ამისა, თუკი პროკურატურა ჩათვლის, რომ ამოიწურა დაკითხვისათვის საჭირო ყველა საშუალება და გონივრული ვადა, მაშინ როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მაია ხუციშვილი ამბობს, მთავარ პროკურორს შეუძლია დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა.
ანუ ბრალი წაუყენოს ბატონ მიხეილ სისხლის სამართლის კოდექსის 371 მუხლით. ეს ეხება მოწმის მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმას. ვინაიდან ბატონ მიხეილს უწყება რომ გაეგზავნა, იმ უწყებაში იქნება განმარტებული მისი როგორც მოწმის უფლება მოვალეობები, შესაბამისად ის ამ შემთხვევაში გაფრთხილდებოდა აღნიშნული მუხლითაც. და გამომდინარე აქედან, თუ კი პროკურატურა ჩათვლის, რომ ეს ყველანაირი საშუალებები ამოწურული არის, ამ შემთხვევაში შეუძლია დაიწყოს დევნა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის მაია ხუციშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმში რეხიაშვილმა მოამზადა. ერთი ანუსის შემდეგ კი გაცემას განვაგრძობ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე საუბრით, რომელიც კონსტიტუციის საკონსტიტუციო დონეზე კრძალავს ერთსქესიანთა ქორწინებას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Параскевс 28 марта საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით, რომელიც საკონსტიტუციო დონეზე აკრძალავს ერთსქესიანთა ქორწინებას. რამიზანს ისახავს ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა, რამდენად გამართლებულია ეს ნაბიჯი ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობის განხილვის ფონზე, როგორია ზოგადად კონტექსტი და რატომ მოხვა საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის ინიციატივას კრიტიკა არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. ლელა კუნჭულია განავრცობს ამ თემას.
ანტიდისკრიმინაციული კანონის პროექტი პირველ რიგში ასახავს ქართველი ხალხის შემწყნარებლობის ტრადიციას, რითაც საქართველო ცნობილია საუკუნეების განმავლობაში. განსხვავებული რელიგიის, ეთნიკური კუთვნილებისა და განსხვავებული ცხოვრების წესის ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში ერთმანეთის გვერდიგვარ ცხოვრობდნენ მშვიდობიანად, განაცხადა 28 მარტს გამართულ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ასევე აღნიშნა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის დამტკიცება აუცილებელი მოთხოვნაა ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოების პროცესში. აქვეთქვათ, რომ სწორედ ყოვლისმომცველი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის დამტკიცების აუცილებლობა შეეხება ევროკავშირის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილე ქვეყნების მიღწევების შემფასებელ 2013 წლის ანგარიშია ასახული. რეკომენდაციის თანახმად, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს უმცირესობათა უფლებების დაცვა და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს სიძულვილის ენისა და ძალადობის გამოვლინებებს უმცირესობათა მისამართით. ამ კონტექსტში ერთი შეხედვით ყველაფერი რიგზეა, თუმცა ნებათაღელვა ვასიწევს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რომელიც მან ასევე 28 მარტის მთავრობის ხდომაზე და ასევე ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით გაახმაურა.
იქიდან გამომდინარე შეძლოან განსხვავებული მიდგომები არსებობს. არ უნდა მოხდეს, მე მიმაჩნია, ამ თემის სპეკულირება. ამიტომ გამოდივარ დღეს ინიციატივით და მიმართავ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომ განიხილონ შემდეგი ინიციატივა, რომ მოხდეს კონსტიტუციაში ჩანაწერის გაკეთება. რომელიც მიხედვით ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა, ასე მოიქცა ლატვია, შარშანკი ხორვატია ევროკავშირში შესვლის წინ. მიხედვით იმისა, რომ საქართველოს არსებული კანონმდებლობით ოჯახი ისედაც განისაზღვრება როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობა, რომ არ მოხდეს არასწორი ინტერპრეტირება, ფიქრობ სასურველია ამ ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას არასაჭიროსა და თითიდან გამოწვეულს უწოდებს ნათია გვიანიშვილი. ორგანიზაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის პროგრამის დირექტორი ჩვენთან საუბარში ის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინების დაშვება ამ ეტაპზე საერთოდ არ დგას ლგბტ თემის მოთხოვნათა დღის წესრიგში.
ძალიან სამწუხარო ინიციატივა და იმედია, რომ არავითარი შედეგი მას არ მოყვება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოტანა ამ თემასთან დაკავშირებით არ არის აბსოლუტურად ლოგიკური, იმიტომ რომ კანონში ძალიან ცხადად წერია, რომ ეს კანონი არ წარმოშობს ახალ უფლებებს არავისთვის. და საქართველოს კანონმდებლობა ისედაც განსაზღვრავს ქორწინებას ისე, როგორც განსაზღვრავს. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად ამიცი საზოგადოებაში რაღაცა განვითარების და აზრის ცვლილებისათვის ვკეტავთ გზას წინასწარ.
ადამიანის უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ცხადია, რომ ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინების დაკანონებას თავზე არავინ გვახვევს. ეს არ არის ევროკავშირის მოთხოვნა და მეტიც, ამგვარ ქორწინებათა მიმართ არაერთგვაროვანი მიდგომებია იმავე ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში. ჩვენთან ინტერვიუში ამაზეც ლაპარაკობს და პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის კონტექსტში არჩევნების მოახლოებას შეგვახსენებს თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ის მიიჩნევს, რომ მსგავსი თემის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება არამართებულია და რომ შესაძლოა პრემიერის ინიციატივამ დაპირისპირების საფრთხე გაზარდოს.
პირველ რიგში აღმავალ საზოგადოებაში არსებულ გარკვეულ კონფრონტაციებს, რომელიც უფრო ლიბერალურად მოაზროვნე საზოგადოებასა და მეორე მხრივ კონსერვატულად მოაზროვნე ნაციონალისტურ ხშირად ფუნდამენტალისტურ ჯგუფებს შორის არსებობს და ჩვენ დავინახეთ ესეთი კონფრონტაცია რამდენად ძლიერია მაგალითად 17 მაისს.
Премьер-министрис инициатива საკონსტიტუციო დონეზე დადასტურდეს, რომ ოჯახი მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ერთობას შეიძლება წარმოადგენდეს, თამთა მიქელაძისთვის ხელისუფლების მხრიდან ეკლესიის გულის მოგების კიდევ ერთი მცდელობაა, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო აძლიერებს ერთს სეკულარიზმის კრიზისის არსებობაზე საქართველოში. დელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ქცელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18 საათი და 20 წუთია. თბილისის დროით ქცელდება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალების, პატიმართა შეწყალების ახალ წესებზე საუბრით. შეწყალების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ დებულება უფრო ჰუმანური და სამართლიანი გახდა. ახალი წესების თანახმად კომისია უფლებამოსილია განიხილოს უვადოდ თავისუფლება აღკვეთილ იმ პირთა საქმეები, რომელთაც საპატიმროში 25 წლის ნაცვლად 15 წელი უკვე აქვთ მოხდილი. ეკა ქევანიშვილი უფრო ცლად ისაუბრებს პატიმართა შეწყალების წესებში მომხდარ ცვლილებებზე.
Упро самართლიანი მკაფიო და ადამიანური. ასე აფასებს პატიმართა შეწყალების განახლებულ კრიტერიუმებს თავად შეწყალების კომისიის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ელისაშვილი.
ახალი დებულებით ბევრ პატიმარს მიეცემა პრეზიდენტის ჰუმანური ნებით, ანუ შეწყალებით სარგებლობის საშუალება და უფლება.
საქართველოს პრეზიდენტის ახალი ბრძანებულება შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ უკვე გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მასალაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, როგორც შეწყალების კომისიის წევრი, საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანვაშვილი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასახელებს, უვადო პატიმრებს შეეხება. მათგან ყველას, ვისაც 15 წელი აქვს საპატიმროში გატარებული, შეეძლებათ მიმართონ კომისიას შეწყალების მოთხოვნით. 15 წელი ანვაშვილის შეფასებით ყველაზე ოპტიმალური ვადა, რადგან რამდენიმე პატიმარს უკვე შეუძლია ამ უფლებით ისარგებლოს. ეს პატიმრებშიც გააჩენს სამართლიანობის განცდას, აცხადებს უჩან ანვაშვილი.
15 წლის შემდეგ ყველა უვადო ჯანმრთელობას აქვს შესაძლებლობა მიმართოს პირდაპირ და კომისია არის ვალდებული განიხილოს მათი საქმე. მე ვფიქრობ, რომ 25 წელი ანუ მანამდე რა პრაქტიკაც არსებობდა, იყო იმდენად დიდი, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში განხორციელდა საკმაოდ დიდი ამნისტია, ყველა მსჯავრდებულს შეეხო მეტნაკლებად შესაბამისად ამნისტია გარდა უვადო ჯანმრთელობის. და სწორედ იმის გამო, რომ ისინიც ასე თქვა, ერთგვარად დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში იმყოფებიან სხვა პატიმრებთან შედარებით, ამის გამო თუნდაც რეალურად იყო გათვალისწინებული ის თხოვნა, რომელიც ჩვენთანაც იყო შემოსული, რომ ერთგვარად შემცილებული იყო ის ვადა.
დებულების ჰუმანურობას ნანვაშვილის შეფასებით პირობით საშილთან დაკავშირებული ცვლილებებიც მიუთითებს. თუ მაგალითად პირს ჰქონდა მისჯილი ერთი წელი პატიმრობაში ყოფნა, ხოლო 5 წელი არასაპატიმრო ანუ პირობითი სასჯელი, შეწყალების თხოვნით მიმართვა მხოლოდ მსჯავრის ნახევრის მოხდის შემთხვევაში შეეძლო. დღეს ასეთ პატიმარ შეუძლია მოხდილი ჰქონდეს მხოლოდ საპატიმრო სასჯელი, რომ კომისიას მიმართოს. ნანვაშვილი კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან შეცვლილ კრიტერიუმზეც ამახვილებს ყურადღებას.
ინტერესთა კონფლიქტების შესახებ გაჩნდა მუხლი, რომ თუ კომისიის წევრს რაიმე ინტერესთა კონფლიქტი გააჩნია, შესაბამისად ის არიღებს მონაწილეობას ამ თუ იმ საკითხის განხილვაში, უფრო მეტად ღია და გამჭვირვალე გახდეს და რეალურად საკითხების განხილვის დროს იყოს ასევე გათვალისწინებული სწორედ ეს მომენტი. განხილვის ვადებით შეიცვალა, ანუ 6 თვეში ერთხელ მოხდება ხელახლა განხილვა, მსჯავრდებულის თუ მას უარი ეთქვა 6 თვის შემდეგ არის შესაძლებელი რომ მოხდეს განხილვა. თუმცა აქამდე იგივე წესი იყო, მაგრამ ბოლო წელს მაგალითად იყო შეცვლილი, იმის გამო იყო ძალიან ბევრი საქმე, 3 თვეში ერთხელ ხდებოდა განხილვა. ამ ხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ირიქით დრო გაზრდილი არის, ვიდრე ეს იყო თუნდაც გასული წლების განმავლობაში.
ახალი დებულებით კომისია ასევე უფლებამოსილია სასჯელ მოხდილი პირისთვის ნასამართლობის მოხსნის საკითხიც განიხილოს. კომისიის წევრი ზვიად ქორიძე აცხადებს, რომ არც ერთი განცხადება განუხილველი არ რჩება.
ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ითხოვდა შეწყალებას, რომ მისი კონკრეტული საჩივარი განუხილველი დარჩა. ტენდენცია არის უფრო მეტად გაჰუმანურებისკენ და უფრო მეტი არგუმენტაციისკენ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ყველა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით უარის შემთხვევაში და განსაკუთრებით პოზიტიურ შემთხვევაში ითხოვს არგუმენტებს კომისიისგან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მას არძლევს მერე საფუძველს, რომ თავადაც მიიღოს არგუმენტირებული გადაწყვეტილება.
პატიმართა მიმართვიანობა კომისიისადმი ბოლო დროს საგრძნობლად გაიზარდა, რასაც ზვიად ქორიძის შეფასებით ხელი იმანად შეუწყო, რომ საპატიმრო დაწესებულებებში ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა ხარვეზების დამდგენი სახელმწიფო კომისიის შექმნის იმედი. ამ ამ კომისიას სისხლის სამართლის საქმეებზე უკვე გამოტანილი გადაწყვეტილებები უნდა გადაესინჯა. ახალი კომისიის შექმნის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების ორი აქტი გამოსცა. შეწყალების მესამე აქტი ზვიად ქორიძის თქმით სავარაუდოდ საღდგომოდ გამოიცემა. კომისიაში ვარაუდობენ, რომ დებულებაში შეტანილი ცვლილებების გამო შეწყალების მოსურნე პატიმართა რიცხვი ავტომატურად გაიზრდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც დაგმობილია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ. რეზოლუციაში უკანონოდ ცხადდება ყირიმის რეფერენდუმი რეგიონის რუსეთთან მიერთების თაობაზე. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს ამ რეზოლუციასა და გამოხმაურებებზე.
გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის შესრულება სავალდებულო არ არის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებისგან განსხვავებით, თუმცა ის მაინც ითვლება მნიშვნელოვნად როგორც მსოფლიოში გავრცელებული პოზიციის გამოხატულება. ასმა ქვეყანა, მათ შორის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირის წევრებმა და საქართველომ მხარი დაუჭირეს რეზოლუციას უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის ნიშნად. წინააღმდეგი იყო 11 ქვეყანა, კერძოდ რუსეთთან ერთად სომხეთი, ბელორუსია, ბოლივია, კუბა, ჩრდილოეთი კორეა, ნიკარაგუა, სუდანი, სირია, ვენესუელა და ზიმბაბვე. თავი შეიკავა 58 ქვეყანა, მათ შორის ჩინეთმა. რუსეთის საგარეო წყობის განცხადებით, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა, რეზოლუცია კონტრპროდუქტიულია და მხოლოდ გაართულებს უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებისგან მიმართულ ძალისხმევას. რუსეთის საგარეო წყობა დასავლეთის ქვეყნებს ადანაშაულებს უკრაინის საქმეებში ჩარევაში და დაასკვნის, რომ რეზოლუციით დასავლეთი ცდილობს რუსეთს დააბრალოს უკრაინაში კრიზისული ვითარების შექმნა. როგორც მოსალოდნელი იყო, განსხვავებულია რეზოლუციაზე უკრაინის რეაქცია. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ანდრეი დეშიცას შეფასებით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე კენჭისხრის შედეგი აჩვენებს, რომ რუსეთი იზოლირებულია, რომ ქვეყნების დიდი უმრავლესობა მხარს უჭერს უკრაინას.
The international community's support is growing and becoming.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა იზრდება და ძალიან ფართო და უფრო კონკრეტული ხდება. ბოლო რამდენიმე თვე აღგზნობთ მხარდაჭერას საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. ეს მხარდაჭერა მოდიოდა სახელმწიფო მოღვაწეებისგან და ახლა იქცევა კონკრეტულ ზომებად, როგორებიც არის სანქციები ან რეზოლუციის მხარდაჭერა, რომელიც დღეს ჰქონდა გაეროს გენერალურ ასამბლეაში.
უთხრა დეშიციამ ხუთშაბათს რადიო ამერიკის ხმას ნიუ-იორკში. ბრიტანეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის უილიამ ჰეიგის შეფასებით, რეზოლუცია არის ძლიერი გზავნილი მოსკოვის მისამართით, რომ უბრალოდ ფეხით ვერ გათელავს საერთაშორისო სამართალს. ხუთშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უკრაინისადმი მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანდა პაუერმაც.
The resolution before us is about one issue and one
რეზოლუცია, რომელიც ჩვენს წინაშე ეხება ერთადერთ საკითხს. ეს არის ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერის დადასტურება უკრაინის სუვერენობის, პოლიტიკური დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. რეზოლუციის მეშვეობით მკაფიოდ გამოვხატავთ ჩვენს მხარდაჭერას ფუნდამენტური პრინციპისადმი, რომ საზღვრები არ არის მხოლოდ პირობითობა.
განაცხადა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა, ხოლო გაეროში ევროკავშირის ელჩმა თომას მაიერ ჰარტინგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბლოკი არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიას.
The European Union does not recognize the illegal referendum in Crimea.
ევროპის კავშირი არ ცნობს ყირიმის უკანონო რეფერენდუმს, რომელიც აშკარად არღვევს უკრაინის კონსტიტუციას. ევროკავშირი მკაცრად გმობს ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიას რუსეთის ფედერაციის მიერ და არ ცნობს მას. ევროპის კავშირს მტკიცედ სჯერა, რომ ადგილი არ არის ძალისა და იზოლებისთვის ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ 21 საუკუნეში საზღვრების შესაძლებლად.
განაცხადა გაეროში ევროკავშირის ელჩმა. გაეროს გენერალურ ასამბლეის მიერ უკრაინის შესახებ რეზოლუციის მიღების დღეს ხუთშაბათს ამ საკითხზე მორიგი განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მისი თქმით, რუსეთს მზარდი იზოლაცია მოელის უკრაინაში კრიზისის ფონზე.
Микрофонтан იყო მარიამ ჭიაურელი, უკრაინის შესახებ საუბრობდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ასევე მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კი თქვენ წინ გელით რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა კი, როგორც გითხარით, ახალი ამბების მორიგი გამოშვება სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სახელმწიფო ინსტიტუტისადმი უპატივცემულობად მიიჩნევს მიხეილ სააკაშვილის უარს დისტანციურად დაკითხვას. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, რომ სააკაშვილის უარი კიდევ უფრო აძლიერებს არსებულ ეჭვს. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა. საქართველოში დააკავეს პარლამენტის წევრი სააკაკი ბობოხიძის ძმა ლევან ბობოხიძე. რუსეთის საგარეო უწყებამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გმობს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ რეზოლუციის მიღებას. უკრაინის გადაყენებული პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში შემავალი თითოეული რეგიონის სტატუსზე. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი იური ელიანკა აცხადებს, რომ არსებობს დნესტრის პირეთში პროვოკაციების საფრთხე. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch რუსეთის პარლამენტს მოუწოდებს უარყოს კანონპროექტი, რომელიც ახდენს რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირის, რუსეთის ფედერაციის და მისი შეიარაღებული ძალების ავტორიტეტის შემლახველი არასწორი ინფორმაციის გავრცელების კრიმინალიზაციას. აზერბაიჯანმა ისევ დაადანაშაულა სომხეთის საზღვრის გასწვრივ ზავის დარღვევაში. ახონელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 10 ადამიანი დაშავდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მაზარ-ე-შარიფში საარჩევნო კამპანიის დროს მომხდარი ჭყლეტისას. ავღანეთიდან იუწებიან ასევე ქაბულში მიმდინარე შეტაკების შესახებ.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ისევე როგორც ყოველ პარასკევს. ახლა ჩვენს გადაცემას განაგრძობს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოესმინეთ მისი ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გახდა ვენეციის არქიტექტურულ ბიენალეზე საქართველოს შაუსრულობის მიზეზი.
ეს ნაწილი დიდი პრობლემის, თუ როგორ არ უსმენს ალბათ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრო პროფესიონალთა ჯგუფს, კომისიას და ზოგადად საზოგადოებას.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ საქართველოში სმენაშეზღუდული ადამიანები.
აი ეს სტერეოტიპი არ უნდა არსებობდეს, რაც არის საზოგადოებაში, რომ ყრუ ან მეტყოლებას ისწავლის, ან აზროვნებას, რაღაცა ამ მსგავსიც მოისმინე. ესები მოაზროვნე ადამიანები არიან, უნდა ჩვენი დახმარება. არ ჭირდებათ არავის შეცოდება.
გიამბობთ ჩვენი რადიოს თავისუფლების თხოვრების მერვე წიგნის პრეზენტაციაზეც.
აი ამ სკოლაზე მოხდა თხოვრების დაწერა და პოლიტიზირებული გამოვიდა, მაგრამ გარკვეულწილად მემატიანეს ფუნქციასაც შეასრულებს. აქ არის წარმოდგენილი ინდივიდუალური კუთხით თითო ადამიანის ერთი მონაკვეთი თხოვრების და ბუნებრივი ეს არის სწორედ საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს კი ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებებს.
ეს გამოფენა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა გერმანიაში, ასე რომ ამ პროექტით ჩვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ასპექტს გავუსვით ხაზი, ასე მგონია. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი ესეთი წყინვალე მარგალიტია ჩვენ კრიალოსანში.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ვენეციის არქიტექტურული ბიენალე, როგორც ჩანს, ძელ საქართველოს გარეშე ჩატარდება. ამ დღეებში კულტურის სამინისტროს მიერ შექმნილი კომისიის წევრებმა თბილისში ფრონტლაინ ჯორჯიაში პრესკონფერენცია გამართეს და საზოგადოებას აუხსნეს, თუ რატომ ჩაიშალა ეს კონკურსი. პრესკონფერენციას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესწრებოდა.
ვენეციის ბიენალეს არქიტექტურის ფესტივალი წელს მე-14 იმართება. პირველად 1980 წელს შედგა. ბიენალეს პრინციპი ასეთია: პროექტებს თავად ქვეყნები წარადგენენ. ასე რომ ეს ფესტივალი შეიძლება ითქვას ქვეყნების თავისებური პაექრობაა. მაგრამ ამ პაექრობაში საქართველო როგორც ჩანს ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ყოველ შემთხვევაში კონკურსი, რომელიც კულტურის სამინისტრომ გამოაცხადა, ჩაიშალა. კომისია შედგა, იმუშავეს კიდეც კომისიის წევრებმა, გამარჯვებულებიც გამოაცხადეს, მაგრამ მაინც ბიენალე საქართველოს გარეშე უნდა ჩატარდეს. ფრონტლაინ ჯორჯიაში შეკრებილმა ხელოვნებაცოდნეებმა, მხატვრებმა კონკურსის ჩაშლაში კულტურის სამინისტრო დაადანაშაულეს. შეხვედრის მოდერატორმა ხელოვნებაცოდნე სოფიო კილასონიამ ისიც კი აღნიშნა, რომ კომისიების გადაწყვეტილების იგნორირება, კომისიებისა, რომლებსაც თავად სამინისტრო ქმნიდა, ფაქტობრივად სამინისტროს მუშაობის სტილი გახდა.
დღეს ჩვენ აქ შევეკრიბეთ ვენეციის ბიენალეს ჩავარდნილ საკონკურსო პროექტთან დაკავშირებით, უფრო სწორად პროცესთან დაკავშირებით, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ კულტურის სამინისტროს არაადეკვატური დამოკიდებულება კონკურსებისადმი და კომისიების გადაწყვეტილებისადმი. ეს კომისიები ძირითადად შერჩეულია და დამტკიცებულია ხოლმე სამინისტროს მიერ და შემდეგ ისე ხდება, რომ არასოდეს სამინისტრო და მინისტრი არ ეთანხმება მის მიერვე შერჩეულ კომისიას. ეს არის ნაწილი დიდი პრობლემის, თუ როგორ არ უსმენს ალბათ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრო პროფესიონალთა ჯგუფს, კომისიას და ზოგადად საზოგადოებას.
კომისია, რომელსაც ვენეციის არქიტექტურულ ბიენალეზე წარსადგენი პროექტი უნდა შეერჩია, 2013 წლის მიწურულს შეიქმნა. მასში 19 წევრი, 10 ქართველი და 7 უცხოელი შევიდა. კონკურსის გამოცხადების წინ მარინა მიზანდარი, რომელიც დაესწრო პრესკონფერენციას, ჯერ კიდევ კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე იყო.
Это как раз чаршандели процедура, ям шерчевица, ту касо чаршандел Венециис биеналезе визуал ханес биеналез тарсаткенат. Чვენ асе шевхен патара берот упро мцире рицхоан комисия да чаршанделзе гансхобит საერთოდ ხა მაშინ მე ახალი მოსული ყავდა და უბრალოდ ეს იყო სულად არაფორმალურ საწყისზე შექმენით ასე ძალიან სპონტანურად ეს კომისია ადამიანებს გამოსაც რომლებსაც ნუ რა ვიცი ვენდობოდით და ასე შემდეგ და რომელთაც თვით კომპეტენ ტურათ ამ სფეროში და არც გაგვიფორმები არც ბძანებით, არც რაიმე სხვა დოკუმენტით და უბრალოდ აი ამ კომისიის არჩევას დავეფუძნეთ ბოლომდე. ანუ არაფერი ამას არ დაშიროდი. ამას მხოლოდ იმის აღსანიშნავთ ვამბობ, რომ ყველაფერი არ ნებაზე დამოკიდებული.
დიახ, ყველაფერი ნებაზეა დამოკიდებული. როგორცაც ამ პრინციპით იმუშავა კომისიამაც. შეიძლება რამდენიმე პროექტის ავტორი გამოვაცხადოთ გამარჯვებულად და პროექტის ავტორები თუ კი ნებაა იფიქრებენ ერთ საერთო პროექტზე, რომელიც საქართველოს წარმოადგენს ვენეციაში. აი ასეთი პრინციპი. დიახ, ზუსტად ასე მოხდა. კომისიამ გამარჯვებულად კატარინა შტადლერის პროექტი დაასახელა, მაგრამ გამარჯვებულს შესთავაზეს კიდევ ორი პროექტის, ლენა კილაძისა და ხათუნა ხაბულიანის კურატორობით შექმნილი პროექტების ავტორებთან თანამშრომლობა. ანუ ფაქტობრივად სამად გაიყო პირობითად რო ვთქვათ მთავარი პრიზი, რასაც ხათუნა ხაბულიანი და კატარინა შტადლერი ნაწილობრივ დათანხმდნენ, ხოლო ლენა კილაძემ უარი განაცხადა. ხელოვნებაცოდნე ლალი პერტენავამ თავად გვიამბო, როგორ წარიმართა კომისიის მუშაობა.
კულტურის სამინისტროში დაგვიპარეს კომისია და გვითხრეს, რომ თქვენ ვალდებული ხართ დაწეროთ წერილი, რომ გაგგებარდათ, რომ კომისიის ხდომა წარიმართა უკანონოდ და ამიტომ ჩვენ ვირჩევთ ხათუნა ხაბულიანის პროექტს მთლიანად, თუმცა ხათუნა ხაბულიანის პროექტი არ ყოფილა გამარჯვებული და უარსებობით კატარინა შტადლერს, რაც გამოიწვია როგორც კომისიის ქართული ნაწილის უკმაყოფილება, ასევე კომისიის უცხოელ ნაწილის უკმაყოფილება.
კომისიის წევრები, რომლებმაც პრესკონფერენცია ჩაატარეს, ამბობენ, რომ კულტურის სამინისტრომ მათ თავიდან მისცა უფლება შეერჩიათ ბიენალესთვის რამდენიმე პროექტი. მაგრამ კომისიის მუშაობის დასრულების შემდეგ ასეთ სიმბიოზურ პროექტზე უარი განაცხადა. არადა ასეთი კოლექტიური პროექტი შესაძლებელია მართლაც მორგებოდა ბიენალეს კონცეფციას. წლევანდელი ბიენალეს მთავარი თემა არქიტექტურის საფუძვლები 1914-დან 2014 წლამდე. პავილიონებს უნდა წარედგინათ ეროვნული არქიტექტურის ისტორია და ეჩვენებინათ, როგორ შთანთქა მოდერნიზაციამ, გლობალიზაციამ ტრადიციული არქიტექტურა. და რა გამოვიდა? კომისია და კულტურის სამინისტრო ვერ შეთანხმდნენ, რის გამოც დაზარალდა ქართული კულტურა პირველ რიგში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში. Сменис проблемების მქონე ადამიანების უფლებებს საქართველოში თითქმის ჩამოსათვლელი ორგანიზაციები იცავენ. ყველა თანხდება აზე, რომ ეს ხალხი სხვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მსგავსად დღემდე რჩება დანარჩენი საზოგადოებისაგან იზოლირებულ ჯგუფად. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თათია თანდაშვილი ვალდორფის თავისუფალი სკოლის მე-11 კლასელია. ის ახლა 18 წლისაა და ძალიან უყვარს ფოტოგრაფია და კულინარია. მოგზაურობაზეც ოცნებობს. თათია სასმენი აპარატებით სარგებლობს. მას ჩვენი ესმის, თუმცა მასთან საუბარში მისი დედა ვალდორფის სკოლის პედაგოგი ეკა თორთლაძეს გვეხმარება.
რომელ ფოტოებს აკეთებ? ბუნება,
ვერაფერი,
ყველაფერი. ხო, ესეა, ყველაფერს იღებს.
ფოტოაპარატი აქვს?
ფოტოაპარატი გააქვს?
პატარა
თათიამ ბოლო დროს თავისი მეგობრებისგან ჟესტების ენაც ისწავლა. გვაჩვენებს კიდეც, როგორ არის ამენაზე გაზაფხული მეგობრობა სამშობლო. თათიას არ უჭირს საზოგადოების სმენიან ნაწილთან ურთიერთობა და მეგობრობა. ეს მისი მშობლების ოჯახის სამსახურებაა. მისი დედა ეკა თორთლაძე იხსენებს, რომ თათია 13 წლისა იყო, როდესაც პირველად თქვა, რომ მას არ ესმოდა. უფრო ადრე კი 18 წლის წინ, როდესაც ეს პრობლემა თათიას მშობლებმა აღმოაჩინეს, გამოსავლის საძიებლად რა გზა არ სცადეს.
ჩენ მარტო ხარ და იწყებ თვითონ ძიებას, აი ახლა რა უნდა გავაკეთო? უნდა არსებობდეს ისეთი გუნდი, ისეთი სამსახური, რომელიც მასთან თვითონ მივა, ამას აუხსნეს მისთვის გასაგებენაზე, მის ფსიქოლოგიურ ტრავმას გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ეს ტკივილი არასდროს არ მთავრდება. უბრალოდ მეორე რომ მშობელი იწყებს დროის კარგვას, რაღაცა სასწაულების მოლოდინში.
ეკა თორთლაძე გვეუბნება, რომ 18 წლის მერეც ბევრი არაფერია შეცვლილი. სისტემა ჯერ კიდევ არ არის გამართული. რეფორმების შედეგად სპეციალური სკოლა საჯარო სკოლად გადაკეთდა, სადაც ეროვნული სასწავლო გეგმით ასწავლიან ბავშვებს. თუმცა მისივე სიტყვებით, წარმოუდგენელია სმენის შეზღუდვის მქონე. ან მისი სიტყვებით, აბსოლუტურად ყრუ ადამიანს იგივე შედეგი მოსთხოვა განათლებაში, როგორც მათ, ვისაც ეს შეზღუდვა არ გააჩნია.
აი ეს სტერეოტიპი არ უნდა არსებობდეს, რაც არის საზოგადოებაში, რომ ყრუ ან მეტყველებას ისწავლის, ან აზროვნებას, რაღაცა ამ მსგავსიც მოისმინა. ესები მოაზროვნე ადამიანები არიან, უნდა ჩვენი დახმარება. არ ჭირდებათ არავის შეცოდება.
პირველი, რასაც ეკა თორთლაძე სახელმწიფოსგან მოითხოვს, პროცესში თავად მშობლების ჩართულობა, რომაც თავად იგრძნონ საკუთარი მნიშვნელოვანი როლი. მეორე და მთავარის უკვე სამედიცინო კომპონენტია. ყველა სამშობიაროში უნდა ტარდებოდეს დროული სკრინინგი და ეს სავალდებულო უნდა იყოს. შემდეგ მოდის განათლება. ეკა თორთლაძე ამბობს, რომ მისასალმებელია, როცა სახელმწიფო სმენის პრობლემების მქონე ბავშვებისათვის სპეციალურ სახელმძღვანელოს ამზადებს. მაგრამ როცა არ არსებობს კონცეფცია, თუ რა სჭირდებათ მათ, როგორი უნდა იყოს მათ მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკა, მხოლოდ სახელმძღვანელო ვერ იქნება გამოსავალი. დღეს, როცა უკვე თათია 18 წლისა და სკოლას ამთავრებს, მის მშობლებს სურთ, რომ მან როგორც ადამიანმა თავისუფლად და დამოუკიდებლად იცხოვროს. ეს კი სმენის შეზღუდვის მქონე ადამიანთა უმრავლესობისათვის საქართველოში ხშირად გადაუჭრელი პრობლემაა.
მინდა რომ აკეთოს ის, რაც მას უნდა. მინდა რომ ოცნების უფლება ქონდეს და არ იყოს თქვათ რაღაცა ჩაკეტილი, რომ მხოლოდ დავლაგებელი შეიძლება იყოს მისი პროფესია, რა თქმა უნდა, პროფესიას არ ვაყენებ შეურაცხყოფას. თუ კი ის ოცნებობს, რომ გახდეს დიზაინერი, თუ კი ის ოცნებობს, რომ გახდეს მათემატიკოსი, რატომაც არა უნდა გახდეს? შეუძლიათ, ამაშია საქმე.
გია ჯვარშეიშვილი, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ იშვიათი გამონაკლისების და რამდენიმე წარმატებული მაგალითის გარდა, როგორც სმენის შეზღუდვის მქონე, ისე სხვა შეშმო პირებისათვის დამოუკიდებელი ცხოვრება საქართველოში პრაქტიკულად შეუძლებელია.
ეს შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანები ძალიან სამწუხაროდ მაღალ პროცენტულობაზე საუბრობ და არა იშვიათ გამონაკლისებზე, როგორც ხდებით, ძალიან სამწუხაროდ. ეს ხალხი არის თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული ოჯახის წევრებსა და მეგობრებზე, მეგობრების საკმაოდ მცირე რაოდენობას.
მაია მეტონიძე საქართველოს ყრუთა კავშირს ხელმძღვანელობს. ეს სმენის შეზღუდვის მქონე ადამიანების საჭიროებებზე მომუშავე ყველაზე დიდი ორგანიზაციაა საქართველოში. ჟესტური ენით ერთმანეთთან და დანარჩენ საზოგადოებისთანაც საუბრის გზა, გვეუბნება მაია, ამ ადამიანების არჩევანი და ყველაზე სუფთა გზა. ამას საქართველოში მომხრეები წყავს და მოწინააღმდეგეებიც. მაიას ვეკითხებით, საკუთარი ენის არსებობა ხომ არ უწყობს ხელს ამ ადამიანების კიდევ უფრო მეტად იზოლაციას საზოგადოებისგან და არა პირიქით?
თუ
უკვე ჩვენ ენა გვექნება და ეს ენა იქნება განვითარებული ქვეყანაში. პრობლემა იხსნება, საერთოდ შეზღუდო ამ ადამიანებს ეხსნება. აი გვაქვს სტიგმა ახლა. ჩვენ სურვილი არის ასეთი, ანუ გარე საზოგადოების რომ ჩვენ უნდა მოგვერგონ ისინი და ჩვენ არ უნდა მოვერგოთ მათ. ამ წრეში შედიან ამ ჯგუფში მშობლებიც.
მაშა ფშაველას გამზირზე მაია ასაკაშვილის სახლში კი ახლა დიდი ხმაურია. საგანგებოდ სმენის პრობლემების და მეტყველების დარღვევის მქონე, ასევე ინტელექტუალური შეზღუდვების მქონე ბენეფიციარებისათვის ერთ-ერთ ოთახში სახელოსნო გამომართავთ. სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილ დღის ცენტრში ამჯერად ისინი თექისგან სხვადასხვა ნივთებს ამზადებენ. ეს საქმიანობა მათ ძალიან ახალისებთ. დროებით ფართის უქონლობის გამო მაია ასაკაშვილმა, რომელმაც ჯერ კიდევ 1997 წელს სხვა მშობლებთან ერთად სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაცია დააარსა, ამ ბავშვებს საკუთარი სახლი დაუთმო. მაია ასაკაშვილი ხსენებს, რომ 26 წლის წინ, როდესაც მისი ვაჟი ანალოგიური პრობლემებით დაიბადა, კანონი მშობელს არ იცავდა. ბავშვი განათლების მისაღებად აუცილებლად ჩაკეტილ ინსტიტუციაში, ინტერნატში უნდა მიეყვანათ. დღეს ეს დამოკიდებულება ძნელად, მაგრამ ნელ-ნელა იცვლება. მაია ამბობს, რომ მათ მეტი დახმარება და ყურადღება სჭირდებათ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში სიბრალული. და ყველა დედას მოუწოდებს, გამოიყვანონ მათი შვილები გარეთ და აჩვენონ ისინი საზოგადოებას.
ჩვენ არ გვჭირდება სიბრალული, ცრემლი, ერთგვარი სტიგმა და მღა საზოგადოების მხრიდან, რომ თითქოს ჩვენ მშობლებსაც ძალიან ხშირად გვიწევს თავის მართლება საზოგადოების წინაშე და არ მესმის უბრალოდ, რატომ უნდა ვიმართოთ ვინმეს წინაშე თავი და რისი გულისთვის. ნუ თუ ჩვენ რაიმე დანაშაული მიგვიცხვის საზოგადოების წინაშე იმის გამო, რომ ჩვენი შვილები ასეთები მოევლინენ.
მაია ასაკაშვილი გულის ტკივილიც იმასაც შენიშნავს, რომ ყოველთვის, როცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემებზე ლაპარაკს იწყებენ, პირველი რასაც ახსენებენ, ადაპტირებული გარემოა. მხოლოდ პანდუსი არ არის ინტეგრაცია, ამბობს მაია. ისმა ორგანიზაციამ ჯანდაცვის სამინისტროს დღის ცენტრის პარალელურად სახელობო გადამზადების მრავალპროფილიანი ცენტრის შექმნაც შესთავაზა, სადაც შეშემოპირების შესაძლებლობების გათვალისწინებით ისინი სხვადასხვა სახელოსნო საქმიანობაში ჩაერთვებიან და შემდეგ დახურულ სოციალურ საწარმოებშიც დასაქმდებიან. რაც მთავარია, ისინი შექმნიან პროდუქციას ბაზრისთვის. პროექტი ამ ეტაპზე მხარდაჭერილია და წესით მალე მისი განხორციელებაც უნდა დაიწყოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება ერთი წიგნის პრეზენტაციაზე საუბრით. 24 მარტს თბილისში მწერლის სახლში გამართა რადიო თავისუფლების დღიურების მერვე წიგნისა და მათი ავტორების მონაწილეობით გადაღებული დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია. 2013 წელსაც რადიო თავისუფლების დღიურებს 52 ავტორი ჰყავდა. პრეზენტაციის თაობაზე ნინო როდონაია გიამბობთ.
თავისუფლების დღიურებს 8 წლის განმავლობაში უკვე 400-ზე მეტი ავტორი ხავს. ტრადიციულად წიგნად გამოცემული, ამჯერად 2013 წლის დღიურების პრეზენტაციისას რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელმა დავით კაკაბაძემ გაიხსენა 2005 წელი, როცა დღიურების იდეა 28-ე სამსახურის უფროსების გაერთიანებულ თათბირზე გააცნო რადიოს ხელმძღვანელებს.
ერთ-ერთი ჩვენი მეზობელი დიდი ქვეყნის რედაქციის ხელმძღვანელი მოვიდა თათბირის შემდეგ და მითხრა, არ გირჩევ ამ პროექტის დაწყებას, იმიტომ ორ წელიწადში დაგიმთავრდება საინტერესო ხალხი. პატარა ქვეყანა ხართ თქვენო და მაქსიმუმ 2-3 წელი გაძლოს ამ პროექტმაო და აგერ უკვე 8 წელი გავიდა, 19 წელი მიმდინარეობს ახლა და ჯერ ბოლო არ უჩანს. უამრავი საინტერესო მიური გველის კიდევ წინ დარწმუნებული ვარ.
2013 წლის დღიურების ავტორთა არც თუ მცირე ნაწილმა დღიური პირველად სწორედ რადიო თავისუფლებისთვის დაწერა. მათ შორის კონსტიტუციონალისტმა ვახუშტი მენაპტემ, როგორც თავად ამბობს, შეთავაზებას სიხარულით დათანხმდა.
ერთი ძალიან კარგი ფორმატია და ყოველთვის ვცდილობ მოусმინო ხოლმე და წავიკითხო კიდევაც და უცებ რომ აღმოჩნდა რომ მეც წამიკითხავდნენ და მომისმენდნენ ყოველდღურად რაღაცა ისეთი იყო მოულოდნელი და პასუხისგებლობით მოვეკიდე არც რამდენად გამომივიდა მართალი.
კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაპტე 2013 წლის 30 დეკემბრის ჩანაწერებს ამ სიტყვებით ასრულებს. დღის ბოლოს მთავარი პროკურორი გადადგა. 10 თვით ადრე კი არჩილ კბილაშვილმა თავისუფლების დღიური სწორედ საქართველოს მთავარი პროკურორის სტატუსით დაწერა და საპროგრამო თემაზე მუშაობა შეადარა.
ეხლაც როცა ამ სიტყვებს ვწერ, მთავარი პროკურორის კაბინეტში ვზივარ. ეს შეიძლება ითქვას პროგრამულად მოწყობილი დიდი ოთახია. თვალი ღია ფანჯრისაკენ გამირბის. ზიანი ამინდია, წინ ლურჯიცა და გორაკი მოსჩანს, ალაგ მწვანით და ალაგ თბილისური ხრიოკით.
Марчел Квилашулис და სხვადასხვა პროფესიის ასაკის აღსარებლობის ეროვნების და შეხედულების კიდევ 51 ავტორის წიგნად გამოცემული დღიურების გარდა მწერალთა სახლში დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია გამართა. უკვე რამდენიმე წელია დოკუმენტალისტი ანდრო ჭიაურელი ფილმებს თავისუფლების დღიურების საფუძველზე იღებს. პრემიერის შემდეგ ერთ-ერთმა ავტორმა, პედაგოგმა ინგა თეთრაძემ აღნიშნა, რომ ფილმმა 2013 წლის ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა გაახსენა. თავად დღიურის დაწერის შეთავაზებას ინგა თეთრაძე მოულოდნელს უწოდებს.
ძალიან დავიბერე მართალი გითხრათ პირველ ეტაპზე, მეტრო არ ვიცოდი ეს როგორ გამომევიდოდა, მეტრო ასე საჯაროდ არასოდეს დამიწერიან, მაგრამ მე ძალიან გავერთე და ძალიან მომეწონა. ეხლა რუსმედი და ეს მთლიანობაში ძალიან საინტერესო მოსასმენი ჯერ ერთი და თითქოს შენს თვალწინ გადის მთელი ისტორია, მთელი ერთი წელი.
რადიო თავისუფლების დღიურებს და მათ საფუძველზე გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმებს ერთგვარ მემატიანედ მიიჩნევს პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია. მან დღიურები 2013 წლის იანვარში პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებიდან ერთ კვირაში დაწერა.
აი ამ სკლუბზე მოხდა ამ დღიურების დაწერა და პოლიტიზირებული გამოვიდა, მაგრამ გარკვეულწილად მემატიანეს ფუნქციასაც შეასრულებს. აქ არის წარმოდგენილი ინდივიდუალური კუთხით თითო ადამიანის ერთი მონაკვეთი ცხოვრების და ბუნებრივ ეს არის სწორედ საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ვახტანგ მაისაიას თქმით, დღიურების დაწერა ორმაგი პასუხისმგებლობაა, რადგან უამრავი ფიქრის კონტროლი და ლაკონურად გადმოცემა რთული საქმე ყოფილა. ერთადერთი რამაც დღიურის წერის დაწყებამდე დამაფრთხო, ის იყო თუ რამდენად საინტერესო და დატვირთული იქნებოდა უახლოესი ერთი კვირა. ამბობს იურისტი ნაზი ჯანეზაშვილი და დასწენს, რომ ამ მხრივ გაუმართლა.
მე ვიდრე საერთოდ ამ დღიურს დავწერდი, სხვა დღიურებსაც კითხულობდი. აქამდე რასაც გამოსცემდა რადიო თავისუფლება, წაკითხული მაქვს. ყველაზე მეტად მომწონს, რომ არის ქრონოლოგია, ანუ როდესაც ადამიანი ყოველ დღეს აღწერს, პარალელურად გვერდზე სკოლიოს სახით არის აღწერილი თუ რა მოვლენები ხდება. მე ვფიქრობ, ყველაზე მიღებულ და საინტერესო ესეთი გამოცემა პრინციპში საქართველოში არ არსებობს და უნიკალურია. და თან კითხულს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თუ ვინმე აინტერესებს კონკრეტული ადამიანი, შეუძლია რომ უფრო დეტალურად გაეცნო ასეთ ადამიანებს.
რადიო თავისუფლების დღიურები შარშან აპრილში დაწერა მერი დავითაშვილმა. ცნობილი კომპოზიტორი წელს თებერვალში გარდაიცვალა. დღიურების პრეზენტაციას მერი დავითაშვილის შვილიშვილი ნინო დოლიძე დაესწრო.
მერის უძახდა, რომ მე რამწერალი ვარ, მე წერა არ შემილა და ვერ დავწერ და არ გამომივა. ამ დროს მქონდა ძალიან ნატიფი ქართული და ძალიან ბუნებრივი. ძამბერს კითხულობდა სულ სიცოცხლის ბოლომდე. კითხულობდა, იყო საქართველოს ისტორიის არაჩვეულებრივი მცოდნე, ფეხით ქონდა მოვლილი მთელი საქართველო. ძალიან აქტიური ქალი იყო და ძალიან საღი ყველაფერში, აი მოვლენების შეფასებაში, თანამედროვეობაში იყო ძალიან თანამედროვე ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ 90 წლის იყო. და ეს ყველაფერი აი დღიურებში არის ძალიან ხალასად გადმოცემული. ჩემთვის არის თითქოს ვესაუბრები, ველაპარაკები და მიყვება, როგორც მიყვებოდა ყოველთვის.
ისეთი განცდა მაქვს თითქოს მისი რამდენიმე დღის სიცოცხლე მაჩუკეთ. უთხრა რადიო თავისუფლებას მერი დავითაშვილის შვილიშვილმა ნინო დოლიძემ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია და ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს ნინო ლეჟავასთან. იგი გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი. ნინო ლეჟავა პრაღაში იყო სტუმრად და ჩვენ რადიოსაც ეწვია. ნინო ლეჟავასთან საუბრის დასაწყისშივე ოქროპირ რუხაძემ ამ შემთხვევაში ტერმინ ფონდის, გერმანულად შტიფტუნგის, განმარტება სთხოვა ჩვენს სტუმარს.
რეალურად კი ფონდი ცოტა უფრო ტექნიკურ შინა არ შეიცავს თითქოს, ვიდრე სწორედ შტიფტუნგი, რომელიც დაფუძნებასაც და ამ დაფუძნებიდან რაღაცის შექმნას გულისხმობს. თუმცა პრინციპში ყველა სიტყვაში რა შინაარსად ჩადებ ამ ფორმაში, ის ფორმა იღებს მერე იმ შინაარსის ისევ ფორმას, თუ ესე ტავტოლოგიის უფლებას მომცემთ. მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო ვართ, ჩვენი ოფისი ძირითადად თბილისშია და შესაბამისად ჩვენი საქმიანობის ძირითადი ნაწილიც უფრო საქართველოში მიმდინარეობს, ფონდი უპირველეს ყოვლისა პარტნიორია. პარტნიორი, რომელიც ხელს უწყობს კონკრეტულ ჯგუფებს, ინტერესთა ჯგუფებს თუ ადამიანებს განვითარებაში, გაძლიერებაში, იმისათვის რომ ასევე ქვეყანაში მოძლიერდეს დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურა.
რაშიც ხელს უწყობს ბელის ფონდი საზოგადოებას, ეს ყველაფერი ახალი მოვლენებია, ასე ვთქვათ. მე ასე მესმის, ხო, თუნდაც გერმანიისთვის ახლა შეიძლება ეს მწვანე იდეა და ასე შემდეგ ახალი აღარ არის, მაგრამ საქართველოში მით უმეტეს ახალია. საზოგადოებას რასაც თავაზობთ, არის სრული სიახლე.
აი ამ სიახლეებს ბოლის ფონდი როცა საზოგადოებას თავაზობს, წინასწარ იცის რა უნდა საზოგადოებას, თუ გამოდის თავისი თავიდან, თავისი ევროპული წარმოშობიდან, რომ აი ეს აპრიორი კარგია და საქართველოსთვისაც კარგი უნდა იყოს.
მე ვიტყოდი, რომ ეს უფრო ორმაგი მოძრაობაა, შემხვედრი მოძრაობა. ერთის მხრივ გერმანული პოლიტიკური ფონდი, ევროპული ფონდი მოდის სამხრეთ კავკასიაში, კონკრეტულად მაგალითად საქართველოში, საკუთარი გამოცდილებებით და ღირებულებებით, რომელიც სწორედ მწვანე ღირებულებების არეალში არსებობს, თუმცა ეს მწვანე ღირებულებები არ გულისხმობს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ეკოლოგიის ნიშას, არამედ ეს არის უპირველესობის ადამიანის უფლებები, ეს არის გენდერული თანასწორობა, სქესთა შორის თანასწორობა, ეს არის პაციფიზმი. ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ ჩვენ სტრატეგიას თავიდან განსაზღვრავთ. ჩვენ სწორედ ცდილობთ იმ ადამიანების და ჯგუფების გაძლიერებას, რომლებსაც თავად გააჩნიათ ცოდნა, გამოცდილება და იმის რწმენა, რომ მათი საქმიანობით შეიძლება ქვეყანაში გარკვეული პოლიტიკური კულტურის გაუმჯობესება და გამრავალფეროვნება.
არ ვიცი, რამდენად სწორი იქნება საერთოდ ბელზე, როგორც ასეთზე ლაპარაკი. მაგრამ მაინც მინდა ითქვას რაღაც, თუნდაც იმიტომ, რომ არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, საიდან წარმოიშვა შტიფტუნგი ფონდი და რატომ დაერქვა ამ წერილის სახელი. ადამიანისა, რომელსაც საბჭოთა კავშირთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა. ჰაინრიხ ბერლის ფონდს ალბათ არ ეცოდინება ერთი ისტორია, რომელიც შეემთხვა რადიოთავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორს ბერლთან დაკავშირებით. გერმანიაში უშვებდნენ, გასაუბრება იყო მოსკოვში და დავით კაკაბაძეს კითხეს, რომელი გერმანელი მწერლები გიყვართოდა. ჩამოთვალა და თქვა ჰაინრიხ ბერლიო. ბერლი ცოცხალი იყო მაშინ. იმ სივრცეში სადაც ესენი ისხდნენ, ვითარება ძალიან დაიძაბა ერთმა რომ თქვა, რომ ეგ ის არ არის სოლჟენიცინს რაღაცა. ლამის იყოს ეგ ის რაღაცა, დათო გადარჩა არ გაშვებას, მაგრამ ბერლის სახელის იქ ხსენება ბომბივით დაისმა. მოგლეთ უკან ისევ. რატო რაშვაში ჰაინრიხ ბერლი, რატო ქვია ამ სტიფტუნგს ეს სახელი? თუ შეიძლება მოკლედ გითხარი.
ბერლის ფონდს სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში აქვს ერთი ძალიან დიდი პლუსი, რომელიც მე ყოველთვის ვამაყობ ხოლმე ჩემ კოლეგებთან შედარებით ყოველთვის, იმიტომ რომ ბერლი საქართველოში ორჯერ იყო 1966 და 72 წლებში. და ის საქართველოში არ ჩამოსულა როგორც უბრალოდ ტურისტი, თუმცა 76 წელს ის სწორედ ლევ კოპელევის რეკომენდაციით ჩამოვიდა, რომელიც მეგობრობდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ქართველ გერმანისტებთან და კულტურტრეგერებთან, ნოდარ კაკაბაძესთან, ელია მაშუკელთან, ბუბა ყარალაშვილთან, და სწორედ ლევ კოპელევის და ბუბა ყარალაშვილის ხაზი არის, რომელიც ბელს მოუძღვება საქართველოში. და ის შემდეგ ცოლთანთან კიდევ მეორე ჩამოვიდა და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად, და რეალურად საქართველოში არსებობს მაგალითად ნოდარ კაკაბაძის ოჯახში, ჯერ კიდევ ასევე ბუბა ყარალაშვილის ოჯახში ძალიან საინტერესო არქივები, რომელიც მე პირადად დამუშავებული მაქვს, და რეალურად ის, ასე ვთქვათ, უკვე ინსტიტუციურ პატრონსელოდება იმისათვის, რომ ეს არქივები გახდეს ისევ როგორც ქართველი, ასევე გერმანელი ერის კულტურული მემკვიდრეობა. ისე რომ ჩვენ ბერლის ფონდ საქართველოში გვაქვს, ასე ვთქვათ, კიდევ ცოტა სხვა ისტორიული და კულტურული საფუძველიც. ჰაინრიხ ბერლის სახელი ამ ფონდს ეწოდება არამხოლოდ სწორედ ცნობილი ნობელიანტი მწერლის სახელობის პირობაზე, არამედ მოქალაქე ჰაინრიხ ბერლის გამოც. ჰაინრიხ ბერლი, ასე ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დასავლეთ გერმანულ საზოგადოებაში იყო ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც თავისი მწერლობით და საზოგადო მოღვაწეობით რეალურად ასევე ხარს უჭერდა და ხელს უწყობდა იმ ღირებულების განვითარებას, რომელიც სწორედ 80-იანი წლების დასაწყისში გერმანიის წვაენთა პარტიის დაფუძნება ბას დაედო საფუძვლად. ბერლის ფონდს აქვს მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსება, რაც მის დამოუკიდებლობასაც ასევე უზრუნველყოფს, და შესაბამისად ეს არის განსაზღვრელი, ასე ვთქვათ, საქმიანობისა ამა თუ იმ ქვეყანაში.
წლევანდელი ყველაზე უფრო მომხიბლავი აი მარგალიტი თქვენი მოქმედებისა, აი მე დღეს რო უწოდებენ პროექტი დაგვიხასიათ.
მარგალიტები ბევრია და ასე თქვა ყელსაბამები და კრიალოსნებიც, რა ვიცი, მე მგონი ასე ზედმეტი თავხედობა არ გამომივა, რომ გვაქვს თან მრავალფეროვანია ეს კრიალოსანი, თუმცა ეხა რახან უახლეს და შედარებით ახლო წარსულზე ვლაპარაკობთ. სულ ორი კვირის წინ შტუტგარტში ბადენ ვიტერბერგის მიწაზე შტუტგარტის მერიაში გაიხსნა გამოფენა 50 ქალი საქართველოდან, რომელსაც მიეძღვნა ასევე დისკუსია ქალთა მდგომარეობის შესახებ საქართველოში. გამოფენა შედგება რეალურად იმ 50 ქალის ბიოგრაფიისგან, რომელიც ჩვენ 2 წლის განმავლობაში მოვიძიეთ და არამხოლოდ ასე ვთქვათ ნარატიული ფორმით ჩამოვაყალიბეთ, არამედ ვიზუალური მასალითაც ასე ვთქვათ გავამყარეთ და ამ 50 ქალის ბიოგრაფია რეალურად მოიცავს საქართველოს 2 საუკუნის ისტორიას. ეს არის 19 და 20 საუკუნეში მცხოვრები და მოღვაწე ქალების ისტორია, რომელიც ჩვენ საქართველოს ისტორიასაც ძალიან მრავალფეროვანი კუთხით წარმოაჩენს და შეგვახსენებს, რომ ისტორია, რომელიც ძალიან ხშირად ხოლმე ფეების და გმირების ისტორია გაიაზრება ხოლმე, ბევრ სხვა ასპექტსაც შეიცავდა. ეს გამოფენა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა გერმანიაში, სავარაუდოდ ის ევროპის სხვა ქალაქებშიც გამოჩნდება, ასე რომ ამ პროექტით ჩვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ასპექტს გაუსვით ხაზი, ასე მგონია. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი ესეთი წინვალე მარგალიტია ჩვენ კრიალოსანში.
ეს გახლავთ ნინო ლეჟევა, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე მასპინძლობდა. ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან 1 საათის განმავლობაში გადაცემას გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.